Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Nikolić sutra sa delegacijom Evropskog parlamenta. Dačić 26. jula u Briselu s Catherine Ashton. Michael Davenport, važno je pitanje finansiranja nadležnosti autonomije. Demokratska stranka, po hitnom postupku zaštititi prava smenjenih direktora. Ban Ki-moon u sklopu turneje po jugoistočnoj Evropi i Kini posjetit će Srbiju i Kosovo 23. jula. U Siriji danas poginulo najmanje 9 osoba. Američki virusolog, verovatno moguće stati na put pandemiji SIDE. A u nastavku emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta Radio Slobodna Evropa u kojoj se razgovaralo o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle zaustaviti višegodišnje propadanje te zemlje. Evo kako naši sagovornici Hidaje Trepovac, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, opisuju sadašnju situaciju u Bosni i Hercegovini.
Mi smo na nivou nekog haosa ili totalne krize koja potresa svaki segment društva, a ne vidi se izlaza.
Ja sam uvjeren da se tu radi čak o planiranom ili organizovanom haosu, dakle o nečemu što je dio projekta.
Vodimo vas pred kraj emisije i na exit.
Treća noć u znaku dobrog raspoloženja. Ovako bismo mogli sumirati ono što se sinoć desilo u Novom Sadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se sutra u Beogradu sa delegacijom Evropskog parlamenta. Kako je najavljeno iz preslužbe predsjednika, sastanak Nikolića i delegacije koju predvodi europoslanik Edvard Kukan počeće u 10 časova. Ivica Dačić bi, ako 23. jula postane novi srpski premijer, 3 dana kasnije u Briselu o strategiji nove srpske vlade trebalo da razmeni mišljenje s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, izjavili su agencije Beta, evropski diplomatski izvori. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da nije ni u čijem interesu da pitanje finansiranja nadležnosti autonomije Vojvodine postane prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Mislim da je važno da postoji zakonska mogućnost za finansiranje nadležnosti autonomije, ali nije na meni da vam kažem i kakve bi trebalo da budu te nadležnosti. Svaka zemlja ima svoj način rešavanja tih pitanja, rekao je Davenport za Novosadski dnevnik. Opštinski odbor Demokratske stranke iz Kuršumlije saopštio je da će povodom, kako navodi, nezakonite smene direktora javnih preduzeća i ustanova, koje su smenili naprednjaci i Demokratska stranka Srbije, po hitnom postupku preduzeti sve mere i zaštititi prava smenjenih direktora. U saopštenju se navodi da je u proteklih 20 dana skupštinska većina Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije smenila 6 direktora javnih ustanova, institucija i preduzeća koje su na opštinskom budžetu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u sklopu turneje po jugoistočnoj Evropi i Kini posjetit će Srbiju i Kosovo u ponedjeljak 23. jula. Ban će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, mandatarom Ivicom Dačićem i sa odlazećim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da ta partija ne traži smenjivanje guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, već odgovore na pitanja od kojih zavisi kako će se živjeti u Srbiji. Srpska napredna stranka od Šoškića traži da odgovori zašto je kurs dinara poslednjih meseci pao za 15%, zašto je sve poskupelo i zašto nije poštovan proklamovani cilj Narodne banke Srbije o očuvanju cena, rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.
Nas interesuje zbog čega se dogodilo da je ovakva eksplozivna deprecijacija kursa od preko 15% u posljednjih nekoliko mjeseci, zbog čega se dogodilo da, da kažem, bez realnih potreba se na ovakav način namiče omča i privredi i građanima koji su zaduženi.
Funkcionar Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Dodelom nagrada sinoć je završeno 18. Sarajevo film festival, a za najbolji film Proglašeno je ostvarenje Svi iz naše porodice režisera Rudua Judua, koji je dobio nagradu Srce Sarajeva. Specijalna nagrada žirija pripala je filmu Iza brda turskog režisera Emina Alpera, dok su nagrade za najbolju glumicu i glumca dobili Marija Pikić iz filma Djeca, bosansko-hercegovačke režiserke Aide Begić i Ulix Fehmiju za ulogu u filmu Ustanička ulica. I sveta. Najmanje 9 osoba poginulo je danas u Siriji tokom vazdušnih napada sirijskih vladinih snaga na gradove Deir ez-Zor, Homs i provinciju Hama, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Izveštač agencije France Press naveo je da je bombardovanje mesta udaljenih oko 30 km od grada Alepa na severu Sirije trajalo punih 6 sati. Prema podacima Observatorije za ljudska prava, juče je širom Sirije poginulo najmanje 115, a u posljednje 2 dana ukupno 250 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon razgovarao je sa kineskim ministrom spoljnih poslova Yangom Jiechijem i apelovao na Peking da iskoristi svoj uticaj kako bi se primenio mirovni plan međunarodnog izaslanika za Siriju Kofi Annana. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u nedelju će u Kairu razgovarati sa načelnikom generalštaba egipatske vojske Huseinom Tantavijem. Ona je zatražila od novog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija da počne dijalog sa vojnim vrhom o demokratizaciji zemlje. Kineski brodovi danas su bezbedno izvukli jedan od ratnih brodova koji se tokom patroliranja nasukao u spornom delu Južno-Kineskog mora kod zapadne Filipinske obale. Rezultati posljednjih kliničkih ispitivanja ukazuje da je moguće sprečiti pandemiju side, izjavio je direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, virusolog Anthony Fauci. Američki virusolog je naglasio da nije reč o izlečenju od side i da još nije poznato ni da li je to moguće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle zaustaviti višegodišnje propadanje te zemlje i pronaći izlaz iz ove duboke krize. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Hidajet Repovac, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Repovac, po vama šta je ovo što danas imamo u Bosni i Hercegovini? Neki kažu da je to još gore od krize, da je to haos.
Ja bih se složio sa tom konstatacijom i čak ja nađem i neke drastičnije i gore pojmove za ovo što se dešava, ali dobro ste rekli. Mi smo na nivou nekog haosa ili totalne krize koja potresa svaki segment društva, a ne vidi se izlaza.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Pa ja sam uvjeren da se tu radi čak o planiranom ili organizovanom haosu, dakle o nečemu što je dio projekta. Taj projekat je baziran na jednoj predrasudi koju nažalost svi na taj morbidan način živimo, da se svi instrumenti sistema koriste ne za zaštitu nacionalnih ili individualnih interesa ljudi, nego za blokiranje svega onoga što bi trebalo promijeniti. I pošto je riječ o projektu, dakle o planu, onda imamo situaciju da se ovdje zapravo gotovo ništa ne može riješiti i jedino što je na sceni prisutno to su ovakve ili onakve blokade.
A čiji je to projekt, gospodine Živanoviću?
To je projekt nacional političkih elita, plemenskih vračeva, kako ja to uobičajeno zovem, jer mi funkcionišemo na principima plemenskog uređenja, dakle riječ je o tribalizmu, i funkcionišemo kao da smo se vratili gotovo 1000 godina unazad. I od toga je doista teško bilo šta promijeniti dok se taj sam mehanizam ne promijeni, a tu ne postoji politička volja da bi se to mijenjalo.
Gospodine Repovac, zanimljivo je da Zlatko Lagumdžija, lider jedne od najjačih partija u Bosni i Hercegovini, vladajuće partije, kaže da ovo nije kriza, nego početak izlaska iz krize.
Ja se ne bih složio sa takvom konstatacijom, nego bih rađe nastavio na ovu ideju koju je razvio sada kolega Živanović. Naime, ja mislim da će se kriza produbljavati, a pogotovo sa ovakvom opozicijom koje ni nema i sa ovako rasutim snagama alternative koje gotovo ne mogu ni da okupe 100 ljudi oko sebe. Kada ste me nazvali, Omere, ja sam pomislio na to kako nam nedostaju mostovi, mostovi povezivanja, i onda sam se sjetio Mostarskog mosta i te činjenice da on danas ne povezuje dvije obale, niti ima onu funkciju kakvu je zamislio časni Hajrudin kada ga je pravio, nego on danas postoji ne samo kao vještačko, artificijelno, arhitektonsko djelo, nego čak i ne povezuje dvije obale. A zašto ne povezuje? Zato što je Mostar sada na jednoj strani muslimanski, na drugoj hrvatski. Zato što u Mostaru nema Srba. Zato što u istočnoj Bosni nema muslimana i zato što u Posavini nema Hrvata. I da ne nabrajam dalje. Dakle, proizvedena je situacija ovakva kakva jeste, ovo što je rekao Živanović, to je projektovani haos. I mislim da iz takvog projekta je teško izaći dok se ne pronađe drugačiji i bolji projekt.
Gospodine Živanoviću, kako vi tumačite ovu izjavu Zlatka Lagumđije da ovo nije kriza, nego da je to početak izlaska iz krize?
Postalo je meni barem već degutantno komentarisati izjave političara, u ovom slučaju Zlatka Lagumđije, koji su ništa drugo nego eksponenti upravo tih morbidnih ideja po kojima više ne postoje ni političke partije. Bilo je barem korektno da Zlatko Lagumđija kaže nešto na principima socijaldemokratije, jer je šef partije koja se barem tako zove. Dakle, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ali nije korektno što je sam, evo nedavno, pored ove izjave, priznao da je SDP BiH također bošnjačka partija. I ova druga partija socijaldemokratske provenijencije, barem po imenu, dakle partija Milorada Dodika, također nije socijaldemokratska, nego isto partija koja pripada etničkim matricama. I mi zapravo iz tog kruga gotovo da ne možemo izaći. Gotovo je nevjerovatno da se govori o izlasku iz krize, to je posebna tema, kakva nam je ekonomska situacija, šta ćemo s mladim ljudima, šta ćemo sa tom armijom nezaposlenih, imamo li šta da jedemo, hoće li hljeb biti sutra preko sa 5 maraka i tako dalje. I u takvoj situaciji se govori o izlasku iz krize. Ja to jednostavno ne razumijem i smatram takve izjave, poput ove izjave Zlatka Lagumđije, veoma neodgovornim, licemjernim i nemam možda mi pravi termin kako bih to nazvao. Partije kod nas, evo posebno u posljednje vrijeme, nisu više čak podijeljene samo ni na etničkoj osnovi, nego su unutar etničke matrice proizvele teze o tome da postoje pravi Bošnjaci i krivi Bošnjaci, da postoje takozvani pravi Srbi, izvorni Srbi i oni koji nisu to, da postoje isto tako Hrvati. I to što radi sada recimo SDP Bosne i Hercegovine, to što sada radi partija Milorada Dodika ili oba HDZ-a, to je povratak, ja mislim, nekoliko hiljada godina unazad, ne da riječ samo o plemenskom uređenju. I još bi nešto upozorio, čim bi trebala da se počne baviti prije svega akademska zajednica. To što se događa u dušama naših ljudi, običnih ljudi, ja bih to nazvao jednim instaliranim strahom. Ja sam primijetio da zapravo strah kruži našim gradovima, od Banja Luke preko Brčkog distrikta do Zapadne Hercegovine, Sarajeva i tako dalje. Obični ljudi se plaše, i to je već postao dio njihove svijesti, što je strašno. Oni se plaše da li će svaki dan uraditi koristan potez za svoju nacionalnu partiju. Nije bitno da li su članovi ili ne. Da neće možda narušiti, kako su im to, da kažem, stavili u svijest ili u glavu, da neće narušiti to što se zove nacionalni interes. Ljudi se tresu, oni drhte, oni se brinu o tome pod jednom velikom presijom, da možda kad daje djeci, recimo žena doručak ili kad ih vodi u školu, da neće nekim potezom narušiti to što se zove izvorna etnička pripadnost. I to je doista nevjerojatno da više nema ni osmijeha na licima, više nema ni razgovora među ljudima, nego svako se brine da bude što bolji, što vjerodostojniji predstavnik ne svog naroda, nego onoga što radi ta nacional politička elita ili nacional politička elita. Mi imamo danas ne građane Bosne i Hercegovine, imamo tu bezličnu, amorfnu masu i zato nema opozicije, zato nema ni ovih snaga koje bi mogle, dakle, da ovdje nešto učine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle da zaustave višegodišnje propadanje te zemlje. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Hidajet Repovac iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Repovac, mislite li vi da su ljudi do te mjere, ovo što kaže gospodin Živanović, poklopljeni tom nacionalnom matricom, da se prosto ne usuđuju da ništa urade izvan toga, da postoji strah kod ljudi, da li su zadovoljili zahteve te matrice i zahteve nacionalne elite koja od njih to traži?
Sad se građanska opcija mora svijećom tražiti i ja razmišljam o tome gdje bi se mogla pronaći neka ozbiljna građanska opcija koja bi mogla da razbije ovu matricu o kojoj govori kolega Živanović. Međutim, ona se ugasila ili se gasi postepeno i tamo gdje bi po prirodi stvari trebala da postoji, u velikim centrima koji su duhovni centri Bosne i Hercegovine, koji su univerzitetski centri, akademska zajednica tu postoji kao jedan ozbiljan faktor. Ali mislim da je čak i univerzitet, ne samo sarajevski, nego i drugi univerziteti, da su u priličnoj mjeri u posljednje vrijeme skrenuli u desno. I ja se toga bojim. Tamo gdje je trebalo da se rodi neki oblik građanskog otpora i građanske svijesti, da se i on postepeno gasi radi skretanja u desno onih koji bi morali da budu nasuprot ovim tendencijama o kojima je govorio kolega Živanović. Jer vidite, taj strah koji se rađa u Bosni i Hercegovini, koji traje, on je latentan, mislim od rata pa na ovamo, ali koji se pojačava, on se rađa iz jedne jednostavne činjenice što je Bosnu i Hercegovinu pogodilo žestoko duhovno ispražnjenje. Nije to više samo ekonomsko siromaštvo. Siromašan čovjek može biti jako duhovno bogat i uspravan i može da gleda iznad sebe i pravo uvid da gleda, ali naš čovjek danas gleda u zemlju i to je opasno. To je duhovno ispražnjenje koje je, tako da kažem, proizvelo i ovaj strah.
Gospodine Živanoviću, u Banja Luci već nedeljama traju građanski protesti protiv bahatosti gradske i entitetske vlasti. Mogu li oni dati neki rezultat?
Ovdje se doista događa nešto što svima nama može biti jedan, da kažem, dobar signal. To su protesti zbog uništavanja jedne velike zelene površine u sred grada Banja Luke i ti protesti su prerasli u nešto šire. Još uvijek se to ne može profilirati i prepoznati tačno šta je, ali su prerasli u proteste protiv cjelokupne vlasti. Dakle, ne samo kada je riječ o ovom konkretnom povodu. Ja tu vidim neku šansu, recimo da se tu možda događa i jedan bunt, prije svega mlade generacije, ali događa se i bunt penzionera. Ljudi se okupljaju, i to posebno, da tako kažem, urbani svijet, jel? Ovdje pokušavajući da upozore da se ovako dalje ne može. Tako da će se to proširiti, da se proširuje i na druge teške probleme kojima je bremenita naša zajednica. To mislim da je dobro i da bi moglo barem malo razmrdati i uzburkati ovu žabokrečinu u kojoj živimo. Ako nam se to dogodi i na više mjesta, ne samo u Banja Luci, mislim da bi se mogli otvoriti ti horizonti onoga što je buduće i što bismo trebali gledati unaprijed. Evo da kažem i to, da bi bilo doista dobro, uz moj najdublji respekt i respekt svih nas prema žrtvama genocida u Srebrenici, da Srebrenicu ne samo na ovaj jedan dan kad se obilježava ta tragedija, nego inače tretiramo i pokušamo od nje napraviti simbol budućnosti, a ne samo simbol prošlosti i ne samo onaj simbol koji se često koristi u dnevno političke svrhe. Ako tamo možemo napraviti investicije, a možemo čak i u ovoj našoj ekonomskoj bijedi, možemo nešto uraditi. Ako tamo možemo okupiti ljude oko 3, 4, 5, ja ne volim tu riječ projekti, ali recimo daj da kažem tako, projekata. Ako možemo, eto, i ovaj strah na neki način liječiti medikamentima političke i ljudske iskrenosti, tabletama koje se zovu poštenje i koje se zovu vizija budućeg, onda bi recimo i to mogao biti jedan također simbol ili jedan pokušaj da pogledamo prema unaprijed. Zaboravili smo gledati prema naprijed i to je jedan ogroman problem. Ne radi se samo o politici, radi se o svakodnevnom životu.
Gospodine Repovac, zašto u federaciji nema građanskih protesta?
U federaciji kao da je sve zanijemilo, kao da nema problema za koji bi se ljudi zakačili, oko kojeg bi počeli da vode nekakvu diskusiju i iz toga izađe ozbiljniji protest. Nema. Nema, jednostavno ovo je vrijeme straha, odnosno neke strepnje da možda djeca koja su ostala ovdje u Bosni i Hercegovini neće moći na pravi način organizirati svoj život, neće naći zapošljenje unatoč tome što ih dosta završava fakultete, ne mogu da pronađu nikakvu ozbiljniju perspektivu niti šansu za zapošljavanje. I iz te neke muke koja se stvorila u vezi sa svim tim, mislim da federacija šuti. A ta šutnja je opasna, opasnija je od javljanja bunta bilo koje vrste. I mislim da onda kada pukne, onda će to biti ozbiljan prasak, on će imati strahovite posljedice, a mora negdje pući.
A dobro, a da li je ta apatija i rezultat toga što su ljudi shvatili da ne mogu ništa protiv ovih partija koje su na vlasti, koje kad pobjede na izborima onda misle da im sve pripada, da im pripada i Telekom, da im pripada i elektrodistribucija, da im pripada i televizija, postavljaju svoje ljude i čak to i ne kriju. Znate, oni kad ostvare evo većinu u federalnom parlamentu i sad naprave rekonstrukciju i prave novu vladu, prvo što urade je da postavljaju svoje ljude u javnim preduzećima, kao da je to jedini zadatak kad se pobjedi na izborima.
Uopće se ne gleda na stručnost, na to da li mogu nešto ozbiljno učiniti u svojoj branši, nego je cilj samo zauzeti fotelju. I to je tako od rata na ovamo, kako je zavladala ova trostranačka aždaja, to je tako. I mislim da dok se ne promijeni izborni zakon, dok izbori ne donesu neki novum, dok eventualno ne napravimo neke ozbiljnije pomake u konstituiranju istinskog bosansko-hercegovačkog ustava, mi nećemo moći maknuti dalje. Ali vidite, nije kriv Dayton za ovu situaciju. I Dayton je posljedica. Dayton je posljedica 90-ih godina, odnosno konstituiranja nacional političkih partija koje su, prigrabivši vlast, požurile da podijele Bosnu i Hercegovinu na atare i danas te atare čuvaju kao svoju zadužbinu, kao više stoljetnu zadužbinu. Dayton je samo njihova košulja. Oni su luđaci, a nije Dayton luđačka košulja. Ona im je obučena naknadno jer se nije mogao skrojiti drugačiji Dayton zato što je Bosna i Hercegovina već bila trostranački podijeljena.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Repovac.
Molim.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora, Hidajet Repovac iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon teške političke teme idemo u Palić gdje je otvoren 19. Palićki filmski festival. Prvi filmovi koje publika na festivalu mogla vidjeti jesu Samo vetar, mađarsko-nemačko-francuske produkcije u režiji Bensa Filgofa, kao i nemački film Barbara režisera Kristijana Petzolda. Na svečanosti prilikom otvorenja festivala, kako javlja Vesela Valoš, dodeljene su i prve festivalske nagrade.
Zvanično početak 19. Palićke filmske fešte označio je francuski glumac, reditelj i producent Jean-Marc Barr.
I now declare the Palić International Film Festival hereby opened.
Jean-Marc Barr je zajedno sa našim filmskim kompozitorom Zoranom Simjanovićem dobitnik i jednog od najviših priznanja festivala nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu.
Ladies and gentlemen, dobro večer. How nice to discover Palić and the film festival. I know I'm going to have a great time this week. Thank you, the Festival of Palić, for inviting me and giving me this wonderful honor.
Drago mi je što sam u prilici da upoznam Palić i što sam prisutan ovde na festivalu. Vi znate da sam privržen Srbiji i da sam imao to zadovoljstvo i privilegiju da živim u bivšoj Jugoslaviji, što mi je omogućilo da promovišem kulturu i vrednosti ove zemlje, ali i kulturu čitave istočne Evrope. Očigledna je dominacija holivudske produkcije poslednjih 60 godina u filmskoj industriji, međutim ovaj festival je jedna od mogućnosti da na najbolji način promovišemo evropski nezavisni film i evropske vrednosti, rekao je Jean-Marc Barr. Publici i žiriju na priznanju zahvalio se i Zoran Simjanović.
Ja u principu ne volim nagrade. Mislim, lepo je kad dobiješ nagradu, ali nagrada ne znači ništa. U nekom žiriju sedi neko ko te voli, u nekom žiriju sedi neko ko te ne voli. Ovaj ko te voli dati nagradu, onaj ko te ne voli ne dati nagradu. Tako za neke od najboljih filmova nisam dobio nagradu. Ali ova nagrada je lepa zato što si u lepom društvu. Čast mi je da sam sa svim lifkama.
Takođe je dodeljena i nagrada Underground Spirit, koju je ove godine dobio škotski reditelj norveškog porekla Jørn Utkilen za izuzetan rad na polju nezavisnog filma i jedinstvenu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova filmske industrije. Festivalski žiri, čija predsednica glumica Mira Furlan, dodelit će nagrade Zlatni toranj za najbolji film i Palićki toranj za najbolju režiju, kao i specijalnu nagradu žirija. Međunarodni žiri kritike na kraju festivala dodeljuje nagradu za najbolji film iz selekcije Paralele i sudari. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
A i Subotice, idemo u Novi Sad da vidimo kako je protekao treći dan Exita. I sinoć je veliki broj mladih posetio Petrovaradinsku tvrđavu, javlja Norbert Šinković.
Treća noć u znaku dobrog raspoloženja. Ovako bismo mogli sumirati ono što se sinoć desilo u Novom Sadu. Na glavnoj bini Exit festivala pre ponoći nastupio je band Plan B, dok se tačno u ponoć pred publikom pojavila Erika Badu, solo pevačica. Osim main stage-a i dance arena je bila puna mladih. Pored poznatih DJ-eva, spektakularne 3D projekcije su zabavljale goste do ranih jutarnjih sati. Osim žurki i raznih pratećih sadržaja, Exit je mesto i za razgovor. Ponekad upravo promenjena okolina pokreće mlade da razmišljaju o sebi i o svojim problemima. Volonterka Centra za emotivnu podršku Srce, Slavica Ranisavljev.
Iako vi dolazite na festival da se zabavite, vi ne zaboravljate loše stvari koje vam se dešavaju u životu i jednostavno ne može se izbrisati. I ponekad vas ili se nešto loše desi na festivalu ili vas nešto podseti i imate potrebu da to podelite sa nekim. Svako ima nešto što želi podeliti s nekim, a mi smo ovde upravo zbog toga, jer je mnogo lakše podeliti sa nekim ko nema pojma ko ste vi.
Podrška volonterima Centra Srce stiglo je iz Velike Britanije. Organizacija Samaritans pomoću svojih saradnika također nudi mogućnost za razgovor, kaže Bobby, predstavnik organizacije. Naš prvenstveni cilj je da pomognemo ljudima da prevaziđu emotivnu krizu. Ovde na festivalu se najčešće javljaju mladi koji imaju problem u svojim vezama, ali slušali smo i priče o problemima oko nalaženja posla i o nedostatku finansijske stabilnosti, kaže Bobby. Posle dužih razgovora drugačiji je i pogled na svet, poručuju volonteri. Pa tako može da se nastavi zabava. Na 13. Exitu večeras se očekuje spektakl. Na glavnoj bini od ponoći svira legendarna grupa Guns N' Roses. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostalo je još samo da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Nikolić sutra sa delegacijom Evropskog parlamenta u Beogradu. Dačić 26. jula u Briselu razgovara s Catherine Ashton. Michael Davenport, važno je pitanje finansiranja nadležnosti autonomije. Demokratska stranka, po hitnom postupku zaštititi prava smenjenih direktora u Kuršumliji. Ban Ki-moon u sklopu turneje po jugoistočnoj Evropi i Kini posjetit će Srbiju i Kosovo 23. jula. U Siriji danas poginulo najmanje 9 osoba. Američki virusolog, verovatno je moguće stati na put pandemije SIDA. I bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata vaši domaćini su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.